Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni. Medtem ko se število okužb s koronavirusom zaradi širjenja različice Omikron še naprej povečuje, svetovalna skupina za zdaj ne predlaga dodatnih ukrepov. Priporoča pa skrajšanje karantene po tveganem stiku na 5 dni. Vodja skupine Mateja Logar.
Po 5 dneh karantene opravimo testiranje in če je test negativen, se vrnemo potem v normalno življenje.
Optimizem pa vzbujajo nekatera znanstvena dognanja, da so simptomi omikrona blažji, hospitalizacije zaradi te različice pa krajše.
Francoski parlament je preložil glasovanje o uvedbi cepilnega potrdila. Potem, ko je že kazalo, da bo to začelo veljati 15. januarja, je zdaj njegova uvedba negotova.
Več dolgoletnih sodelavcev Radio Televizije Slovenija je predstavilo predlog korenite spremembe organiziranosti in financiranja te ustanove, saj zdaj veljaven korporativni model upravljanja po njihovem ni učinkovit. Novinar in urednik na RTV Zoran Medved.
Nam se zdi, da je preprosto to blokado, da je to izgubljanje energije in časa, ki ga spremljamo in vidimo na teh sejah, preprosto potrebno preseči.
Danes zanimiv dan za navdušence nad zimskimi športi. Poleg ženskega slaloma v Zagrebu, še nadaljevanje novoletnih turnej za tekače in skakavce.
Po večini bo oblačno z rahlim dežjem na zahodu.
Z vami sva Tomaž Polak in Katja Kotnik. Najprej bo slabše, preden bo bolje. Tako bi lahko povzeli tudi napovedi širjenja koronavirusne različice Omikron. Ta očitno ni tako nevarna za zdravje kot Delta, vendar se širi hitreje in že zato lahko dodatno obremeni zdravstvo. V primerjavi s četrtim valom pred dvema mesecema smo na 2/3 zasedenosti intenzivnih oddelkov.
Vlada naj bi ta teden odločala o morebitnih novih zajezitvenih ukrepih, ki pa jih strokovna posvetovalna skupina za zdaj ne predlaga. Je pa na mizi skrajšanje karantene na 5 dni. Maja Derčar.
Na mizi so vsi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, tako zdravstveni minister Janez Poklukar.
In v tem tednu bomo gotovo pretresali vse od A do Ž.
Za vodjo posvetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović ni dilem.
Daleč najbolj učinkovito bi bilo, če bi imeli večji del populacije cepljene.
Kaj pa PC?
Vse ostalo, to je v bistvu ena zelo podobna stvar kot obvezno cepljenje.
Mudi se, pravi doktorica Beović. Epidemiologi na NIJZ sicer ne priporočajo niti obveznega cepljenja, niti pogoja PC. Minister jih sprašuje še, ali bi lahko, kot v nekaterih drugih državah, zaradi krajše inkubacijske dobe različice Omikron skrajšali karanteno za osebe, ki so bile v stiku z okuženim, razen če so te osebe cepljene s 3 odmerki in karantene zato ne potrebujejo. Skrajšanje karantene priporoča tudi strokovna skupina, ki jo vodi doktorica Mateja Logar.
Večina ljudi zboli v prvih 3 dneh od stika, kar pomeni, da bi bilo nekako varno, da po 5 dneh karantene opravimo testiranje in če je test negativen, se vrnemo potem v normalno življenje.
Izolacija covidnih bolnikov pa naj bi še naprej trajala 10 dni. Na intenzivni negi je bilo v zadnjih dneh več kot 170 bolnikov. So predvideni ostrejši ukrepi?
Trenutno bistvenega zaostrovanja nismo predvideli, nekako smo predvideli, da bi bilo zaostrovanje pa potrebno, ko bi prišli preko meje 200 bolnikov v intenzivnih enotah.
Zaradi hitrega širjenja omikrona se predvideva, da bo zbolel dobršen del prebivalstva. Poziv stroke za cepljenje zlasti s 3. odmerkom ostaja. Potreb po hospitalizacijah zaradi drugačnega, milejšega ali manj usodnega poteka bolezni bi utegnilo biti manj, kar daje nekaj upanja. V tem tednu se bo sestala še strokovna skupina za cepljenje, ki jo vodi Bojana Beović. Pretresala bo vprašanji, kdaj priporočiti 3. odmerek, predlog je po 3 mesecih od drugega, in koliko časa po 2 odmerkih naj bo veljavno covidno potrdilo.
Zaradi zelo hitrega širjenja okužb z omikronom se je Francija odločila za prilagajanje določenih ukrepov. Po eni strani nekatere ukrepe sprošča oziroma prilagaja, na drugi strani pa zaostruje.
Francoska skupščina je sinoči presenetljivo prekinila razpravo o preoblikovanju covidnega potrdila v cepilno potrdilo. Njegova uveljavitev je bila predvidena za 15. januar, toda sinočno prekinitvijo seje naj bi se ti načrti porušili. Razpravo v parlamentu so spremljali tudi glasni protesti nasprotnikov cepljenja, poroča Igor Jurič.
Francija je začetkom tega tedna uveljavila nekatere olajšave glede karantene, ker se boji, da bi se zaradi hitrega širjenja okužb z različico omikron v karanteni nenadoma znašlo toliko ljudi, da bi zastalo delovanje vitalnih delov družbe. Ker tudi prva znanstvena dognanja kažejo, da je omikron verjetno manj nevaren kot delta, bodo polno cepljeni, ki se bodo okužili, morali v karanteno le za 7 namesto 10 dni. V primeru negativnega testa jo bodo lahko končali že celo 5. dan. Polnocepljenim, ki bodo v stiku z okuženo osebo, pa sploh ne bo treba v karanteno. Za vse ostale pa še vedno velja 10-dnevna karantena. Čeprav se že zdaj lahko pohvalijo skoraj 90-odstotno cepljenostjo starejših od 12 let, pa bo uvedba cepilnega potrdila prav tako marsikoga prepričala, da se bo cepil. Ko bosta cepilno potrdilo odobrila oba domova parlamenta, bo namreč edino ta omogočal vstop v gostinske lokale, sejmišča, konferenčne dvorane in tudi medregionalni promet, saj testiranje ne bo več zadostovalo. Tak predlog je seveda razburil nasprotnike cepljenja, ki so smrtjo grozili številnim poslancem, a jim je minister za zdravje Olivier Véran namenil jasne besede.
Il brandit des grands principes.
Govorijo o visokih načelih, trdijo, da se borijo za svobodo, vendar je njihov boj zelo malenkosten, ker ne želijo razumeti temeljnih načel, ki omogočajo, da živimo kot družba. Jasno je treba reči, da sta temelj za njihovo govorjenje o tako imenovanih svoboščinah sebičnost in individualizem, je dejal Véran.
Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell bo začel 3-dnevni obisk v Ukrajini.
Namen je predvsem izraziti podporo Ukrajini ob ruskem kopičenju sil na njenih mejah. Borrell bo v Kijevu do četrtka, srečal se bo z vsemi vodilnimi predstavniki države.
Pred današnjo konferenco, namenjeno pogodbi o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku, so se stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov zavezale, da se bodo izogibale jedrskemu konfliktu in preprečevale širjenje jedrskega orožja.
Rusija, Francija, Kitajska, Velika Britanija in Združene države Amerike so poudarile, da v jedrski vojni ni zmagovalca, zato je ne smejo dovoliti.
Leto dni po dejanskem Brexitu na britansko vlado letijo kritike, da resno spodkopava dosežke velikonočnega sporazuma. Ta je pred dobrimi 23 leti zagotovil mir na Irskem otoku.
Eden od pistov sporazuma premijeju Borisu Johnsonu očita, da s pristopom k težavam, ki so posledica Brexita, namesto ljudem daje prednost svoji lastni ideologiji in s tem neti razkol. Luka Robida.
Početje Johnsona in donedavnega ministra za Brexit, lorda Davida Frosta, je čisto navaden politični vandalizem. S tako oceno se je kolegom britanskega časnika Guardian oglasil Jonathan Powell, nekdani svetovalec premijeja Tonyja Blaira in pogajalec za Severno Irsko. Po njegovem vlada ne premore razumevanja resnosti in občutljivosti razmer, ko zahteva nova pogajanja o Severnoirskem protokolu, torej dokumentu, ki po Brexitu ureja režim med Severno Irsko kot delom Združenega kraljestva in Evropsko unijo, s katero ima edino kopensko mejo z Republiko Irsko. Da bi se izognili trdi meji na Irskem polotoku, kot je to dogovorjeno z velikonočnim sporazumom, je Severna Irska podvržena nadzoru blaga, ki tja prihaja iz Velike Britanije. Tako v Bruslju kot Londonu se zavedajo težavnosti ureditve, iščejo rešitve v smeri zmanjševanja administrativnih ovir, a vlada v Londonu bi rada, da se Brusel odpove večini nadzora, obenem bi odpravila še vlogo sodišča Evropske unije v medsebojnih sporih. To v iskanju rešitve ni ključnega pomena, zatrjuje Pavel. Po njegovem Johnsonovo nasprotovanje dogovorjeni odločitvi, da se nadzor opravi ob prehajanju blaga prek Irskega morja, v družbo vnaša nevaren nacionalistični razkol. Na Severnem Irskem bodo tamkajšnji parlament volili to pomlad.
Porota v ameriški zvezni državi Kalifornija je v delni razsodbi Elizabeth Holmes, ustanoviteljico podjetja Teranos, ki je obljubljalo revolucijo trga krvnih preiskav, spoznalo za krivo goljofije v več točkah obtožnice. Holmesova zanika krivdo. Kdaj bo sodišče izreklo kazen, še ni znano.
Holmesova je svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s hitrimi krvnimi testi, za katere naj bi potrebovali le nekaj kapljic krvi, ustanovila leta 2003, ko je bila stara komaj 19 let in kmalu postala milijarderka.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:10. Skupina dolgoletnih sodelavcev Radio Televizije Slovenija je pripravila predlog novega zakona o RTV, ki prinaša korenite spremembe pri plačilu RTV prispevka ter drugačen model upravljanja in nadzora nad programskim delovanjem in poslovanjem RTV.
Predlog zakona uvaja tudi novo statusno obliko javnega zavoda ter predvideva ukinitev tradicionalnega oglaševanja in TV prodaje. Več Lucija Dimnik Rikič.
Spremembe medijske zakonodaje, ki bodo v interesu državljanov, so nujne, so prepričani avtori predloga novega zakona o RTV, Zoran Medved, Boris Bergant, Marjan Lah in Marjan Kralj. Med ključnimi novostmi je uvedba novega načina plačevanja RTV prispevka. Zavezanec za plačilo prispevka bi bil vsak polnoletni zavezanec za plačilo dohodnine. Breme plačila prispevka bi solidarnostno porazdelili po dohodninskih razredih. Najnižji bi znašal 3,5 evra, najvišji pa 62 evrov. Na mesec. Dolgoletni novinar in urednik na RTV Slovenija Zoran Medved pojasnjuje.
Če sta dva upokojenca z majhnimi pokojninami, pomeni, da boste morda plačala 6-7 evrov na mesec namesto sedanjih 12,75.
V sporedih po novem ne bi bilo več oglaševalskih vsebin in TV prodaje. RTV bi vodila in upravljala 7-članska uprava, njeno programsko delovanje in poslovanje pa bi nadziral 11-članski skrbniški odbor. Zdajšnji navidezni korporativni model upravljanja z nadzornim in programskim svetom namreč ne prispeva k učinkovitemu nadzoru nad programskim in poslovnim delovanjem RTV Slovenija, meni Medved.
In nam se zdi, da je preprosto to blokado, da je to izgubljanje energije in časa, ki ga spremljamo in vidimo na teh sejah, preprosto potrebno preseči.
Članov skrbniškega odbora ne bi imenoval državni zbor, ampak predsednik republike.
Predsedniku republike smo zaupali po merilih, ki so v zakonu dokaj natančno zapisani, imenovanje skrbniškega odbora, v katerem se pričakuje imenovanje uglednih strokovnjakov, ki poznajo delovanje in prihajajo s področji, ki so pomembna za delovanje javne radio televizije.
Predlagatelji zakona niso posredovali političnim strankam, so ga pa v javno razpravo poslali splošni javnosti, medijskim in pravnim strokovnjakom ter organizacijam civilne družbe.
Ženske zbolevajo za boleznimi, ki so značilne za vse spole, hkrati pa so ogrožene zaradi svoje seksualne in reproduktivne vloge, s čimer je povezan velik del bremena bolezni žensk.
Slovenija je ena od redkih držav, kjer imajo ženske prost dostop do specialističnih pregledov ginekologije in porodništva na primarni ravni. Pa je to res? O tem v prispevku Urške Henigman.
Svojo osebno ginekologinjo ali ginekologa si lahko izbere dekle že, ko dopolni 13 let. To je redko. Sicer gre prvič v ambulanto takrat, ko ima že redne spolne odnose in potrebuje zanesljivo kontracepcijo. Če je to pred njenim 20. letom, ko je predviden prvi preventivni pregled brisa na materničnem vratu, je iskanje lahko velik izziv. Ginekoloških timov je premalo, potrebovali bi jih dodatnih 28, da bi glede na normative lahko obravnavali vse ženske, ki že imajo ginekologa, oziroma 50, če bi želeli obravnavati vse, ki so do njega upravičene. Vodja delovne skupine za pripravo strategije na področju ginekologije in porodništva pri Zdravniški zbornici Slovenije, Mojca Grebenc.
Tiste ambulante, ki so bolj približane tem normativom, pacijentke v teh ambulantah imajo tudi boljšo dostopnost do ginekologa. Više kot je glavarina, slabše je načeloma dostopnost.
Normativ je 4000 žensk na en program, povprečje je zdaj 4600. 73 ginekologov in ginekologin bo v prihodnjih letih izpolnilo pogoje za upokojitev. Trenutno je 72 specializantk in specializantov, ki pa si po večini želijo ostati v bolnišnici, saj z odhodom v ambulanto plačno nazadujejo. Kje bodo težave?
V Zasavski, v Pomurski pa v Savinjski regiji.
Se lahko pri nas zgodi podobno kot na Hrvaškem, kjer mreže praktično ni več, veliko pravic iz zdravstvenega varstva pa obstaja le v teoriji. Marsikje na jugu ambulant sploh ni, vse več je zasebnikov, dostopnost do kontracepcije, umetne oploditve ali prekinitve nosečnosti otežuje tudi ugovor vesti, na katerega se sklicuje že polovica ginekologov. Pri nas jih je 10.
Več o seksualnem in reproduktivnem zdravju žensk v današnji Intelekti po 10. na prvem. Potem, ko je sever Italije in Madžarske precej prizadela zelo nalezljiva ptičja gripa, so se posamični primeri pojavili tudi v Sloveniji.
V družbi Pivka perutninarstva pozorno spremljajo razmere in o njih ves čas obveščajo svojih 60 rejcev. Sproti jim dajajo vsa potrebna navodila, pri čemer stavijo na preventivo. Več Sabrina Mulec.
Ptičja gripa je stalna grožnja, ki se pojavlja že vrsto let, predvsem v času selitve ptic, pojasnjuje predsednik uprave Janez Rebec.
Predvsem želimo omejiti vsak stik z zunanjim svetom. Naše reje so zaprte, ampak seveda tukaj je potrebno spoštovati splošno higiensko prakso, da se vsakemu stopu še dodatno razkužimo, da ni nekih možnosti vhoda zunanjih ptic v rejo, se pravi, večinoma so vsi vhodi zamreženi, vsa okna zaščitena.
V farme pa lahko vstopajo izključno pooblaščene osebe. Rebec je tudi član številnih mednarodnih perutninarskih združenj, zato je dobro seznanjen z dogajanjem druge po svetu.
Še večja problematika kot pri nas je v severni Evropi, Nemčija, Danska, Nizozemska, tam so imeli kar nekaj tudi izbruhov, celo v matičnih jatah.
V slovenskih komercialnih rejah do sedaj izbruhov ni bilo. Nekateri strokovnjaki pa vidijo rešitev v cepljenju živali.
Zaenkrat se ni še odločila Evropa za to, da bi šla v to množično cepljenje živali, ki bi to preprečil.
Težave bi namreč lahko nastopile pri izvozu, saj si določene države takega mesa ne želijo.
Vlada naj bi ta teden ob novičnem hitrem širjenju okužb s koronavirusom odločala o morebitnih novih zajezitvenih ukrepih. Strokovna skupina jih za zdaj ne predlaga, je pa naklonjena prekinitvi karantene po 5 dneh, če je test negativen. Izolacija covidnih bolnikov pa naj bi še naprej trajala 10 dni.
Dodajmo še najnovejšo vesti iz sveta športa. Luka Dončić je z Dallasom znova blestel na severnoameriškem parketu. Razveselili so se prepričljive zmage proti Denverju. Zdaj pa prepuščamo besedo Klemnu Verliču. Med drugim boste slišali odzive slovenskih taborov pred preizkušnjami novoletnih turnej za smučarske skakalce in tekače. Hvala za pozornost.
In nasvidenje.
Nadaljuje se boj za zlatega orla. Iz slovenskega zornega kota tudi za visoko skupno uvrstitev na 70. novoletni skakalni turneji. Pred današnjo tekmo v Innsbrucku z začetkom ob 13:30 je Lovro Kos skupno tretji, dobro popotnico pa si je priskakal tudi v kvalifikacijah, ki jih je končal na 5. mestu. Ob izzivalcih Petru Prevcu in Žaku Mogelu bosta nosilca svojih parov med 5 Slovenci na prvi avstrijski postaji turneje še Anžela Nišek in Timi Zajc, trener Robert Hrgota.
Všeč mi pa je pristop, da ne glede na to, če mogoče razen Lovrota v Oberstdorfu so ostali imeli ponesrečen nastop in pa še zmeraj imajo zelo visok motiv, kar me veseli za nadaljevanje. To je treba ohraniti in tudi potem skoki se s tem gradijo in tudi, kakor vidimo iz skoka skok, so boljši rezultati.
Pred tekači na novoletni turneji je le še današnji zaključek z usponom na Alpe Cermis v dolini Fieme. V ženski konkurenci se bo na vrh po včerajšnjem 14. mestu z 10. izhodišča podala Ana Marija Lampič, ki pa je uspon ni pri srcu.
Je zahtevna, res je specifična, je pa zame v redu, da je skupinski štart in da vsaj po ravnini tukaj prvi krog po stadionu in pa po ravnini do smučišča nekako lažje preživim v skupini, da res pa trpim sam še gor.
Z najboljšim izhodiščem so v finalni dan 16. novoletne tekaške turneje podajata zmagovalca včerajšnjih preizkušenj v klasičnem koraku Rusinja Natalija Neprijajeva in Norvežan Johannes Hesflot Klebo. Nogometaši Celja so včeraj tudi uradno pozdravili ponoven prihod Simona Rožmana na klop kluba, ki se je prav tako okrepil z dozdajšnjim branilcem Domžal Damjanom Vukliševičem. Z novim trenerjem pa bodo v nogometno pomlad vstopili tudi državni prvaki iz Murske Sobote. Muro bo odslej vodil Damjan Čontala, ki se zaveda, v kakšne čevlje stopa po odhodu Anteja Šimundže. Ta je včeraj postal glavni trener bolgarskega Ludogorca, a Čontala gre v nov izziv brez strahu.
Straha, negotovosti ni. Jaz verjamem svoje znanje, strokovnost in znanje, strokovnost vseh svojih sodelavcev, ki sem izbral okrog sebe. Verjamem fante, ki so dokazali, da so v tem trenutku eni najboljših ali pa najboljši v Sloveniji.
Mura se bo sicer do 19. januarja pripravljala na domačih tleh, drugi del priprav pa opravila v Turčiji. Slovenska rokometna reprezentanca pa je med pripravami na Evropsko prvenstvo vsaj za nekaj dni ostala brez vratarja Urbana Lesjaka, ki je bil pozitiven na COVID-19. Nazaj na sneg, karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je preselila v Zagreb, kjer bodo od Slovenk na današnjem slalomu, začetkom ob 12.30 na startu Andreja Slokar, Ana Bucik, Meta Hrovat in Neja Dvornik. Na sredinem slalomu na Slemenu za smučarje pa se poleg Žana Kranca po poškodbi hrbta v karavano vrača Štefan Hadalin. V Saudski Arabiji se bo s tretjo etapo nadaljeval 44. Rally Dakar. V konkurenci motociklistov je včeraj zmagal Španec Joan Bareda, med avtomobilisti pa Francoz Sebastien Lep. Simon Marčič je po začetnih težavah z včerajšnjim 60. mestom napredoval na skupno 73. V svojem razredu pustolovcev je 12.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelja Katja Kotnik in Tomaš Polak, tonski mojster Grega Žumer.